Berria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Bestela oso oso antzeko topatu dut, hori bai, ez paperik, ordenagailuak formateatuak, boligrafoak ere eraman dituzte.
Joseba Sironek kontatu digu bere lehendabiziko alkatetza egunean nola topatu duen udaletxeko bere bulegoa. Erabat utxik, ordenagailuak garbituta, paperrik ez, boligraforik ez, denak garbi utzi diote UPN-eko kide Kristina Ibarrola alkateak. Izan ere, ez da trantsizio ordenatua eta garbia izaten ari, elkarregoteko aukerarik ez, bere aurrekoarekin, Kristina Ibarrolarekin, baina lare, dagoeneko lanean da, Joseba Sironen udal gobernu talde berri. 12etan bildu dira, lehendabiziko aldiz, beraz, dagoeneko udala martxan jarri da, aldaketaren udala martxan jarri da, atzoko zentsura mozioaren ostean. Baina bilera horretara joan aurretik, Joseba Siron, hemen Euskal Herri Irratian izan da, elkarrizketa egin baitiogu Metropoliforala gure saioan, eta negoziaketa prozesuaz, urte hauetan eman diren aldaketetaz, eta aurrera begirako bere erronketaz ere mintzatzeko eta solasteko aukera izan dugu. Lehentasunak hain zuzen agenda sozialekoak dira, eta lehentasunik larriena kalegorrian bizi diren eta lo egiten duten iruindarrei tokia, babeslekua topatzea izanen dela azaldu digu Joseba Sironek. Badarre pasatuko ditugu beraz gaur arekin mintzatutakoak, adituko ditugu ere atzuko Ibarrolaren adierazpenak eta sortutako bada polemika guzti hori, errepasatuko dugu astebururako agenda, badakizue bihar Palestinarekin elkartasuna era dei egin duela Jala Palestina plataforma berriak, eta agenda kontuak errepasatzeaz gain musika izanen dugu albiste kontakizun honetan hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Baina ze aurretik nola ez, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu, zeruak odeituta azaltzen zaizkigu ordu honetan, prezipitaziorik ez, eta antza halaxe emanen dugu urtea amaitu bitartean. Ostiralero bezala, urte osoan egin dugune moduan, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horiari eskatuko diogu iragarpen zientifiko eta zehatzagoa. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Aurtengo azken astebururako temperaturak normalak, sasoirako minimoak zerotik gora, baina motzak 2-3 gradukoak eta maksimoak 10 gradu inguru. Giro oso odeitsua, baina euriak printzipioz bakarrik igande goizerako aurreikusitakoak. Haizea indargabea eta urte berria kondizio antzekotan hasiko da. Urte berri hon.
Urte berri hon baita zuri ere, Peio, mi esker haunitze urte osoan egindako lanarengatik. Une honetan esan bezala ateri, baina zerua erabat estalita azaltzen zaigu. Hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean, 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra... Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Ez da gauza erresa maite ditugunentzako opari egokiak aurkitzea.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Gabon hauetan begietarako osasuna oparitu, betaurrekoak oparitu.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Udal Plaza bat, Iruña.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zara entzule, 24 minutu falta dira eguerdiko ordubiak izateko, eta elkarrekin egunero egiten dugun moduan gertuko albisteak errepasatuko ditugu. 24 ordu pasa dira dagoeneko Iruñeko zentsura mozioa eztabaidatuta bozkatu zenetik. 24 ordu eman ditu dagoeneko Joseba Ziron alkatetzan. Oraindikan denbora gutxi izan du Iruñeko udaletxean lanean sartzeko, gaur edabideak atenditu behar zituen, tartean Euskal Herri Irratiera gerturatzeko bada denbora hartu du. Alkate berriak arekin mintzatu gara, gaur Metropoli Forala saioan, eta arekin errepasatu ditugu azken hilabeteotako, hain zuzen, itzordu, negoziak eta bilerak, eta baita zentsura mozioaren nondik norakoak. Baita, atzo, Iruñeko udalbatzan, Iruñeko udaletxean izan ziren adierazpenak. Kezkatuta, bai daude, orain indar aurrerakoiak UPNek darabilen gorrotozko mezuarekin. Haiek ere lasaitasunera bueltatuko direla espero du alkateak, izan ere haiek ere beharrezkoak baitira Iruñaren eta hiriaren aniztasuna eraikitzeko. Joseba Ziron,
badakigu haiek ere beharrezkoak direla hirian eta noizbait zubiak ezarri beharko ditugula. Beti esaten du gauza bera, ni badakizuzuk, irakasle naiz, asko errepikatzen naiz, eta beti esaten dut gauza bera. Ezin duzu hiria maitatu eta eraberean horrekin batera hiriaren zati bat gorrotatu.
Bigarren aldia da, Joseba Ziron alkate dela, 5 urteko parentesi bat izan da Enrique Maia eta Cristina Ibarrolaren alkatetzetarako, eta horretaz ere galdetu diogu hain zuzen aurretik izandako esperientziakea oraingorako balioko ote dion.
Nik neure inguruan begiratzen dudanean, orain, hemen, udaletxean, ikusten dut heldutasun gehiago.
Heldutasun gehiago.
Ilusio bera, heldutasun eta eskarmentu gehiago.
Ilusioa, heldutasuna, eskarmentua, eskertu dizkie bere gobernu bazkidei, geroa bai eta zurekin Nafarroko kidei, eta baita akordio politikoa sinatu duen PSN. Eri berak esperantza dauka, etorkizune batean alderdi sozialistako kideak gobernura sartuko direla, oraindik antzulik kanpotik babestera mugatuko direla. Gaur izan dute, gobernu taldearen lehendabiziko bilera, gaur bildu dira zinegotzi guztiak, gobernu berri osortzen duten zinegotzi guztiak, eta maiganean haien lehentasunak. Tartean eta gaur hemen Euskal Herria Irratian aipatu bezala, gaur egun, gauero, 0 azpiko temperatura hauekin kale gorrian bizi eta lo egiten duten iruindarrei konponbide bat bilatzea bai ala bai.
Erabili dute Iruñeko alkatetza oposizioa egiteko baita ere Nafar gobernuan, eta ahaztu zaie hori bezalako arazoak konpontzeko gobernuaren, Nafarroko gobernuaren baliabideak importanteak direla, eta guztion artean koordinatu beharko dugu jartzeko mai gainean baliabide horiek. Baliabideak existitzen dira. Egin behar dena da mobilizatu. Lehentasuna izan behar da ja ahalik eta lasterren, ba hori ez mundu guztiak hemen Iruñan izatea, ba hori ez teilatu bat azpian lo egiteko.
Agenda soziala izanen da lehentasuna, elkarbizitza eraikitzeko pausuak ere izanen dira gobernu berriaren lehentasuna, baina auzo-zauzokako neurriak ere iragarri ditu. Asteko eta behin, Gurutzeko plazako parkinaren proiektua gelditu, eta zabalguneko mugikortasun arazoak eta trafiko arazoak aztertu benetazko beharrak zeintzuk diren jakiteko. Sanduzelaiko bizilagunendako ere behin betiko soluzioak bilatu behar zaizkiola, eta partxerik ez dela jarri behar azaldu du. eta herri pagaina bezalako herri edo auzo berezi horretarako mai gainen dagoeneko Joseba Sironek jarri du bere proposamena Iruñak bere gain hartu dezala herri pagaina oso hau da uarte burlata eta Eguesibarren artean banatzen diren auzo berezi hau Iruñakoa Iruñekoa pasatzea euneko eunean. San Fermiak ere noski izan ditugu izpide, elkarbizitzarako pausuak noski, guztiok jaietaz gozatzeko eta jaietako esparru guztietaz gozatzeko pausuak eta neurriak izanen dira, baina baita herri San Fermiak, San Fermin parte hartzaileak berreskuratzeko festak izanen direla.
Gure ereduan jendeak erabakitzen ditu gauzak eta jendea da San Ferminetako protagonista. Hortan, instituzioak jokatu behar duen papera da bakar-bakarrik, hori ez, gauzak facilitatzeko, eta gero utzi behartzaile San Ferminai egan egiten. San Ferminak herritarrak sortu ziren, herriko Iruñeko herriko jendeak emantzien forma, eta ezin dira enboteiatu.
Eta anekdota moduan, aipatu dizueguna, azalean kontatu dizueguna, bulegora iritsi eta harridura. Enrique Maiak alfombra berri bat jarri zuela, baina Cristina Ibarrolak ez duela deus ere utzi alkatearen bulegoan.
Bestela oso antzeko topatu dut, hori bai, ez paperik, ordenagailuak formateatuak, boligrafoak ere eraman dituzte.
Boligrafoak ere eraman dituzte, ez dakigun nor garbituko zuen. Joseba Sironen bulegoa edo alkatearen bulegoa, argi dago ez dela Cristina Ibarrola izan. Atzo, Cristina Ibarrolak oso adierazpen benetan kezkagarriak egin zituela udaletxetik atera baino lehen galdetu zitzaion Euskal Herria Bildurekin akordiorik noizbait sinatuko ote zuen eta hau ise izan zen bere erantzuna.
Nunca sería alcaldesa con los votos de EH Bildu, jamás pase lo que pase. Nunca apoyaría a EH Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras.
Nahiago dut eskailerak garbitu Euskal Herria Bildurekin akordiotara iritsi baino lehen, eta hori esan da isiltasuna egin zen, prentsa aretoan deno jabetu baikinen. Ark esan dakoak larriak zirela, eta zalaparta berehala, sutea berehala piztu zen, bai sare sozialetan, eta baita edabideetan ere, haren adierazpen klasistak salatu zituzten, tartean, Espainiako gobernuko presidente orte Yolanda Díazek edo, berdintasun ministra hoi zen Irene Monterok bere adierazpenak salatu zituelako 7 ordu behar izan zituen Cristina Ibarrola jabetzeko bere hanka sartzeaz eta orduan ere ez zuen atzera egin. Besteok gaizki ulertu omen ditugula bere adierazpenak esan zuen UPNkoak, baina hori izanen da bere epitafio politikoa behintzat bere ibilbidean adierazpen horiek geratuko zaizkio. Gaur Joseba Sironekin izandako solasaldi osoa euskalherriirratia.eusen gure webunean entzun, irakurri eta baita ikus dezakezue gaur bideoz grabatu baitugu. Alkatearekin, Iruñeko alkatearekin izandako solasaldia. Bazen bestelako gaiak ere jorratzera, izan ere gure inguruan gaurkotasunak ez du etenik eta Iruñaz aparte nazioarte mailako gaiek ere kezkatzen gaitu zelako, esate baterako Palestinan urritikona gertatzen ari den sarraskia. Bain zuzen kezka horretan edo horren inguruan batu dira hainbat eta hainbat Nafarroko eragile eta norbanako Jala Palestina Jala Nafarroa talde horretan eta bihar eguerdian manifestaziora deitu dute. Reyes Ilintxetak bildu du informazio guztia.
Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak manifestaziorako deia egin du bihar eguerdirako. Berriki Nafarroan aurkeztu duten Palestinaren aldeko plataforma berriak ahalik eta babesik gehien eskuratzea du helburu eta hartara sorreratik bat egin dute haiekin zenbait entitate sozial, sindikal, politiko eta gobernuz kanpoko erakundek. Odei Aranguren da plataforma honetako kidea.
Bueno, bai, guk uste dugu hori, pues gura letxoa jar dezakegula, horregatik lehenik egin nahi duguna da pizka bat kontzientziazio hori eramatea Nafar gizartearen gana eta lehenengo mobilizazio batetik abiatzea. Gero uste dugu baditugula beste hainbat dinamika ere buruan, oraindik zehaztu gabe daudenak, baina aurrera egingo dutenak eta ere pues beste aletxo bat jar dezaketela sarraski hau geldiarazteko.
Manifestazioa bihar abiatuko da 12etan Golem zinematokietatik.
Eta beste mobilizazio bat gaur arratsaldean Nabarreria plazatik aterata Artzapezpikoan amaiera izanen duena, ondare publikoaren Nafarroko plataformak deituta urtero bezala, Olentzero eta Erregemagoekin batera joanen dira Artzapezpikoaren gana, eta ari ikatza eramango diote, badakizue, Elizak bere izenean hainbat eta hainbat, ehunka eta ehunka ondasun jarri dituela urtetan, eta oraindik ere uko egiten duela edo diola hoiek itzultzeari, beraz urtero bezala ikatza eramango zaio. Nafarroan tartean dira Elizak, tartean dira pisuak, etxe bizitzak, ermitak, frontoiak edo baita Iruñeko katedrala bera ere. Herritarrek eraikia, baina Elizak bere izenean jarria. Gaurko kalejiran gainera, musika izateaz gain, joaldunak ere izan dira, nobedade moduan, alaxe iragarri ziguten zuzen ondarearen defentsarako plataformako kideek, esan bezala arratsaldeko bosterrietan Nabarreriako plazatik irten da, protesta Artzapezpikuraino ondare publikoaren defentsan. Goazen orain arraspikin bate hartzera, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24an eta 31an, bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5ak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Aurte labazkidetu naiz eta labak antolatutako jarduera eta ekitaldietan abantaila ugari jaso ditut. Gainera, abenduaren 31 baino lehen labazkidetu naizenez, errenta aitorpenean kuotaren 180% desgrabatuko didate. Egin labako bazkide eta gozatu abantailez. Labazkidetu.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kiroltarte laburra bada ere, kiroltartea zabalduko dugu, aipatzeko gaur gizonezkoen osasuna itzuli dela, taxoaren entrenamenduetara, datorren urtarrilaren lauan, hau da, datorren ostegunean urrengo liga partida jokatu beharko baitu, eta hori prestatzen hasi dira dagoeneko gorritxoak, Sadarren izango da liga partida hori Almeriaren kontra, beraz, zuzeneko aurkari baten kontra, jitxera postuetan den Almeriaren kontra, eta jago barra esateren mutilek beste aurpegi bat erakutsi beharko dute behingoz atzean usteko jeitsira postu horiek. Gero, etorriko da gainera Espainiako Superliga, aurten badakizue herrialde arabiarretan jokatuko den lehiaketa izanen dela, hori asteburuan izanen da, Osasunak gaur horretan erabiliko duen elastikoa aurkeztu du, ohiko elastikoa da, baina ikur berria jarri diote, Superligaren ikurre edo Superkoparen ikurre berria jarri diote. Ez dut uste edo, ez dugu uste zale askorik joanen den elastiko hori jantzita Arabiako estadiotara edo zelaietara, izan ere nahiko urrun eta nahiko bidai deserosoak planteatu dituzte horretarako. Eta kirolazari garrera ere gaur baluar, gaur Nabarraren markatu itzordu garrantzitsua dugu, badakizue punta-puntako atletismoa izanen dela bertan gaur, nazioarteko atletarik onenak izanen direla, tartean Asier Martínez Esperoa zen, baina ematen du azken orduko lesio batengatik kanpoan geratu daitekela zizur nagusiko atleta, gaur ilusioa baitzeukan berriz ere berragertzeko, hilabeteetako lesio luzearen ostean, bada bere lehendabiziko lehiaketa izan baitzen, behar baitzen, etxean egin beharreko exhibizio hau, baina ematen du azken orduan ere kalean geratuko dela lesiotik erabat osatu ez delako zizurtarra. Eta goazen orain musika pikin bat ere jartzera. Goazen gaur Euskal Herria Irratiko gure Metropoli Forala saioan izan ditugun edukietaz mintzatzera. Esate baterako gaur gure azkeneko saioa denez, gaur gure azkeneko urteko azkeneko albistegia denez, urte zaharrerako bada ohiturak errepasatzera goaz Reyes Lintxetarekin batera.
Igande gauean urtezar gaua ospatuko dugu eta neguko solstizioaren inguruko ospakizunetan suak bezala urak ere garrantzi handia du ohitura zaharretan. Juan Carlos Etxegoien xamarrek azaldu digun bezala, oraindik gordetzen da hainbat tokitan gauerdian urberria hartzeko eta banatzeko ohitura.
Gurean gelditu da doidoia etxalekun ospatzen dute Nafarroan eta Urdiainen. Eta gero gelditu da hoien arrasto batzuk kantetan, ba Sakana aldean ta Bortziri aldean ta zerbait, ez? Ja, urte berrian, urte zar gauan, urte aldatzen den momentuan ur berria hartu beharra zegoen, ez? Zuten osoki agortzen, uzen zuten ondar bat urrengo gunean berriz urbila joaten zirelarik, ba nahasteko lehenago momentu magiko hortan hartutako ur ondar horrekin.
Arantzazu zer dekazu urgoiena urbarrena, urgoiena urbarrena urte berri egunona, etxe honetan zardaiela bakearekin osasuna, bakearekin osasuna onarekin ondasuna, etxeko andre giltzaria irekizazu ataria, irekizazu ataria badekagu urberria, badekagu urberria prestazazu gozaria, etxe honetan oilarbi bat bestea iduri, etxe ontako etxeko andriak ama Virginia dirudi, etxe ontako nauzi jaunak poltsia txintxirrinduna, poltsia txintxirrinduna zilarrez ezpataduna, etxontako nagusi jaunak urre gorrizko bizarra, hartxek eman dian euri erri eltsok biko zidarra, goien-goien ilargia erdi-erdian klabelina, gure baratzan belar ona argbotatzen du saiona, otzetan elurretan abenduko gau luzetan, beste guziako jan eta gu gauxok oinutxetan, eguzu bada eguzu baldin eman nahi baduzu, baldin eman nahi baduzu bestela despeigaitzazu.
Eta musika doinuekin jarraituko dugu. Atxepati taldeak, jazz taldeak, bere diska berria aurkeztu baitu, eta gaur Euskal Herri Irratian haiekin mintzatzeaz gain, haien doinuak, jazz eta txistua uztartzen dituen doinuak, entzuteko aukera izan dugu Peio Arginarenak egin du kronika.
Atxepati musika taldeak Bilakatzen izeneko diskoa plazaratu du. Etengabeko mugimenduan dabilen mundu honetan musikaren mugak ere zabalik daudela diote. Estilo eta erritmo ezberdinak uztartzen dituzte haien lan berrian ere. Atxepati taldeak Euskal Herriko musika tradizionala eta Karibeko doinu afroamerikarrak nahasten ditu. Fermin Goñi txistulariak Atxepati taldeko kideak eman dizkigu xehetasunak.
Txistua Euskal Herriko doinuak eta kubatar doinuak batez ere nazten ditugu. Jazz kutsuarekin eta hasi ginen latin jazz talde bat bezala. Eta gainera ez ginen txistuarekin hasi, ni trompetarekin hasi nintzen, eta behin nola kasualitatez txistuarekin sartu genen kanta bat, ezen euskal kanta bat gainera izan, kanta kubatar bat izan zen, eta taldeari asko gustatu zitzaion eta hasi ginen pixka bat, ba txistuarekin probatzen eta gauz berriak egiten.
2019 urtean aunitz urtez diskoa plazaratu zuten, ordutik haien estilo propioa lantzen aritu dira, oraingoan instrumentu berriak txertatzen dituzte, Fermin Goñiren esanetan jaza eta popa bezalako ezaugarri akustikoak gertu izan dituzte.
Thank you.
Bada urteko azken albiste saioa denez gaur, albiste kontakizuna denez honako hau, 0B musika doinuekin amaitzea. Baino atxepatiren musikarekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amairara eta datorren urteraino ere joaren gara. Pastu gauon, urte berri honen zule, datorren urtean berriz ere elkarrekin izanen gara.